ce-ndârjit, ca pe grele talasuri, cu anii războindu-se, cu zilele noi an. Ochii iubirilor mari îl urmează, iar setea lor bântuie fără alean. Și nu-i răgați de cei fără număr, purtați ca pe umeri în conștiință. Îl strigă de pe măgurile lumii cu neînduratul tribut al credinței. Unde e pavăza ce iar ascunde fruntea pleșuvă, spinarea gârbovită? Pe fiecare zi, ca pe o carte profundă, gândul drumeț în tremur ezită. Vitregă trece ora hodinei, dar nu s-oboseli pentru ciudata ieșire. Apare cu verbul sclipind de lumină, cu harul năstrușnic al înnoirii. Și iară de față cu cei ce-l așteaptă, înalt în tărie, purtând diadem, stăpân pe al graiului taină și faptă, și nebiruit făurat de poemă.
Cu fiori îți bat la poartă pământean al vremii mele. Emisiune literară din ciclul Maestrii ai Cuvântului, consacrată aniversării a 75-a din ziua nașterii scriitorului academician Andrei Lupan. Scriitorul academician Andrei Lupan consemnează în acest an o dublă sărbătoare. 75 de ani din ziua nașterii și 55 de ani de la debutul literar. Sunt aniversări care ne oferă încă un prilej de a-i privi lungul și rodnicul drum de om și cetățean, de a răsfoi cartea plină de gânduri și de omenie pe care a scris-o cu migală, a îngrijit-o fără grabă, a îmbogățit-o fundamental. Peste o jumătate de veac de muncă asiduă, de fructuoasă activitate socială și literară, dăruită din plin cauzei poporului, Partidului Comunist, înfloririi culturii noastre. Apreciem truda unui harnic și onest plugar al ogorului nostru literar, căci sărbătoritul se socoate până astăzi, în toate deprinderile sale, un lucrător al pământului, fapt confirmat și de către invitații emisiunii noastre de astăzi. Gheorghe Mălarciuc.
Vă amintiți de-a mui cărunt țăranul moldovan, care citește lămurit și rar povestea minunată a lui Ruslan, scrisă mășcat cu buchii de tipar? Poezia aceasta a scris-o Andrei Lupan în 1952 și astăzi ea mi se pare o efigie de epocă.
Irina Stavskaya.
Totdeauna i-a susținut pe cei ce veneau de prin fostele sate uitate, totdeauna a trăit după legea găzduirii, pe toți i-a primit și i-a ajutat ca să-și înscrie și ei slova pe răbojul anilor.
Victor Teleuca.
Pentru mine, ca cititor, Lupan începe de prin anul 1946, din toamna acelui an, când în loc de caiete aveam gazete și diferite chitanțiere găsite prin podurile prăvăliilor din sat, iar drept manual de literatură sovietică moldovenească ne-a servit atunci revista Octombrie, care aduna într-un volum 2 sau 3 numere.
Nicolae Dabija.
Andrei Lupan, poetul de frunte al literaturii noastre, decanul ei de vârstă, a fost și rămâne pentru noi, cei cu un stagiu nu prea mare în ale scrisului, mereu un exemplu. Exemplu de demnitate scriitoricească, de conștiință, de modestie, de curaj.
Pe parcurs vor răsuna fragmente din prosele documentare și versurile înregistrate în diferiți ani la radioul moldovenesc de către Andrei Lupan. Un fragment din eseul La umbra cuvântului, de Ion Druță. Prezintă emisiunea Mihai Cimpoi, critic literar.
Pe bulevardul Lenin din Chișinău, de obicei în orele după amiezii, poate fi văzut un om cu o expresie foarte gravă a feții, de parcă s-au adunat pe ea supărările de o viață, pășind greoi, apăsat. Este în acești pași o deosebită demnitate, o neobișnuită concentrare în sine, un accentuat simț al responsabilității. Omul duce o grea povară și în înfățișarea sa severă e o mândrie ascunsă și totodată o resemnare, un ceva incomodant. Mâna stângă îi se sprijină temeinic pe un baston de ulm foarte noduros. Se pare că meșterul l-o fi cioplit după chipul și asemănarea celui care îl poartă. Acest baston, menit să sprijine și să ușureze mersul, nu este nici de cum un atribut al vârstei, este mai degrabă purtat ca să-i creeze iluzia unei legături permanente cu pământul. Este neîndoielnic Andrei Lupan. Știindu-l, îți vei da seama, îndată, că bastonul acesta, purtat pe străzi și pe la adunările și festivitățile scriitorilor, pe la întâlnirile cu cititorii, are mai multe rosturi. El este, ca să zic așa, sprijinul moral și spiritual, un fel de argument universal, la care poetul recurge în toate situațiile. Poate fi de ajutor în timpul mersului, poate ritma gândurile și susține șirul lor continuu, dar mai poate fi ușor fluturat adojană sau ciocănit în pământ și în podea, ca semn că Lupan își declară astfel afirmațiile sau dezacordul. Pașii măsurați lupanieni ne vorbesc de originea indiscutabilă. Sunt ai unui om al pământului care a trecut școala înțelepciunii populare milenare. Poetul vine dintr-o lume care pune preț pe vrednicie, cinste, dreptate, bun simț, nădejde, vis, pe roua matinală și trilul ciocărliei, pe spicul care își înalță țepii spre soare și pe sămânța care urmează să fie aruncată în solul reavăn.
Justificare. Întâi mai vrăjit cu spicile muiate în azur, cu înfrigurate taine, cu danțuri de chimere, cu graiuri descuiate împrejur din iluzorii oceanii de tăcere. A fost ca un strigăt și geamăt a fost în amurg pe o frunte de deal neuitat. Mi-a vorbit atunci unicul meu rost, sau o trăznaie de copil m-a înșelat, dar știu, poemul acolo își are început. Ne-a semuit de tânăr și sonor, de atunci îl caut prin oameni, prin nopți îl ascult, dorind să-l prind, să-l dărui tuturor. Nu ți-am scris-o încă poezia aceea, din prima ta poruncă, gârbovitule pământ. Nici n-am gândit atunci pe unde cu condeiul și pe unde cu gârbaciul să te prind. Dar cu voința ei în inimă plecat-am, rădăcină tare, colt de chirău, și-o tot culeg ca printr-o magmă zbuciumată în viața mea și în destinul tău. Înșgheb, dărâm și iară-te închipui, găsându-ți veșnicii necercetate. Îți recunoști făpturile și timpul în aceste plăzmuiri cu gesturi pe apucate. Poemul tău îl caut cu zbucium omenesc, transfigurat ca-n primul meu extaz. Pământule, tu rabdă-mă să-l împlinesc, privindu-te cu teamă în obraz.
Vă amintiți de-a mui cărunt țăranul moldovan, care citește lămurit și rar povestea minunată a lui Ruslan, scrisă mășcat cu buchii de tipar?
Vorbește Gheorghe Malarciuc.
Poezia aceasta a scris-o Andrei Lupan în 1952 și astăzi ea mi se pare o efigie de epocă, un glas de bucium din aprigii ani ai lecbezului, dar și ai secetii năpraznice, ai supremilor zbateri și ai supraviețuirii, când nădejdea intra în casa omului cu numele Lenin sau Ruslan, pe aripile de foc ale slobodii cum frumos zice poetul. Mi-am adus aminte de această poezie antologică pe care odinioară o știam pe de rost, tocmai azi, când toată țara și literele ei, când tot omul cititor își pleacă fruntea la memoria marelui Pușkin, de la trecerea căruia spre cele veșnice s-a scurs un secol și jumătate. Redacția la care colaborez de mai mulți ani, săptămânalul Literaturnea Gazeta, a inițiat cu acest prilej o anchetă. Personalități de înalt prestigiu, precum Iracle Iabașidze, Iurii Bondarev, Mihail Ulianov și alții, au fost rugați să-și spună cuvântul cu privire la viabilitatea și actualitatea creației marelui scriitor rus. Prin ce rămâne drag omului versul lui Pușkin? Cine ce citește și recitește azi din moștenirea poetului? M-am legat la telefon cu Andrei Lupan și am transmis rugămintea redacției să răspundă și dumnealui la acele întrebări ale anchetei. Convorbitorul meu a tăcut un pic, apoi a tușit oarecum indescifrabil, a mai precizat ceva cu privire la termen, volum, detalii tehnice și, până la urmă, strâns bine cu ușa corespondentului, a capitulat. Vreau să știți că asemenea colaborări cu Andrei Lupan am mai avut pe parcursul anilor mei de gazetărie. Păcat însă că în presă nu apar și atmosfera, anturajul în care se scrie un articol, se răspunde la o întrebare, se ia o atitudine. Mai tinerii noștri confrați ar avea un model de disciplină și de înțelegere gospodărească a imperativilor. În termenul stabilit, textul a fost pus la punct, eu l-am dictat la telefon stenografistelor de la Moscova, bucuros că m-am achitat de o obligație în condiții onorabile. Sara aveam o premieră la Luceafărul. Cum se vede, Andrei Lupan era cu totul de altă părere. După vreo jumătate de oră îmi telefonează ca să-mi povestească cum au organizat scriitorii împreună cu Comsomolul o clacă pentru restaurarea casei în care a locuit Pușkin. Evenimentul a avut loc în data după război, când nevoile ne dădeau ghes din toate părțile. Dar vezi, dumneata, tovarășe Iorgu, boșdeuca aceea de pe strada Antonovskaya a scăpat de prăpădcă prin minune, numai că trebuia adusă la o stare bună. Cine alții erau să se apuce de această treabă, dacă nu noi, un pumn de scriitori întorși la vatră? Faptul acesta trebuia deci numai decât consemnat în Literaturnea Gazeta. Am telefonat la redacție și am dictat stenografiștilor amănuntul. Dar nu trecu mult și iar sună telefonul. Andrei Lupan vroia să accentueze în mod deosebit semnificația aleii clasicilor moldoveni în vecinătatea monumentului lui Pușkin, ridicat din donații de chișinăuienilor la sfârșitul veacului trecut. Parcul acesta, dacă vrei să știi, tovarășe Iorgu, îl ține bine minte pe Pușkin. Iar sub salcâmii ceia, geaba zic unii, îmi pare că și dumneata tot așa crezi că salcâmul e copac bicisnic. Sub salcâmii ceia care au peste 160 de ani, poetul se oprea și-și mai uita din necazuri. Sunt documente. Se putea să nu pomenim de parcul care i-a fost confident lui Pușkin, de rândurile clasicilor noștri care au venit să-i țină tovărășii mai apoi? Firește, așa ceva nu se putea. Și cum era târziu și a doua zi sâmbătă, iar premiera la Luceafărul se apropia probabil de punctul ei culminant, am telefonat stenografistii acasă, așa cum ni se recomandă să procedăm în caz de mare urgență, rugându-o să introduc în textul lui Andrei Lupan, luni dimineața cum vine la servici, și acest amănunt important. Cu asta însă, telefonul meu tot nu se ogoi. Andrei Lupan venea cu alte precizări, mici sau mari, cu reflecții noi, neașteptate, încât, la un moment dat, am înțeles că tălmăcirea sensurilor și valențelor istoriei noastre literare devine un adevărat eseu, o prelegere vie, inedită, despre ceea ce numai un singur om poartă la inimă, și că acest eseu n-ar încăpea nici într-o pagină, nici chiar într-un ziar întreg. Cititorul o fi observat în literatura Gazeta de la 1 ianuarie al acestui an, răspunsul lui Andrei Lupan la ancheta săptămânalului. Frazele sunt grele de sens și rotunjite, bătute pe muchie ca niște maximile de mult. Iată, de exemplu, o cugetare. Cum nu poți înșela ogorul cu o muncă de mântuială, tot așa nu vei cuceri omul cu filozofare stearpă și sentimente de fanfaron. Repet în gând această frumoasă zicere și iar simt o adâncă părere de rău pentru tot ce a rămas dincolo de textul publicat. Erau judecăți simple și bolovănoase, aduse din adâncul unei vieți și a unei experiențe unice. Erau cuvinte cu multe și abia perceptibile nuanțe, erau și pauze cu anumit tâlc, când omul parcă își drămăluia spusa. Apoi telefonul amuții. O oră, două, după ce auzi iar vocea lui Andrei Lupan. De data aceasta parcă un pic timidă și în același timp categorică. Să mă ierți că nu te las în pace, tovarășe Iorgu. Spune-mi, nu cumva ai pus acolo la numele meu vreun careva titlu? Ai pus? Telefonează-le tot amu să le scoată. Să rămână numai Andrei Lupan dacă îi aranjează, fără țărțămuri. Adevărat, dictasem semnătura cu obișnuitele titluri onorifice. Un pic contrariat, am promis că vom face totul cum binevoiește dumnealui. Dar de ce? Și mi-a povestit la miez de noapte ceea ce vă spun eu acum. Cu mulți ani în urmă, la prima ediție a zilelor unionale consacrate lui Pușkin, la Mihailovskoe, Andrei Lupan, pe atunci unul din secretarii Uniunii Scriitorilor din țară, sosise acolo de la Moscova împreună cu Iracle Andronikov ca să deschide festivitățile. Autoritățile locale străduiseră cu mult zel la amenajarea unui anfiteatru enorm sub cerul liber, a unei scene, a decorurilor. Se potrivise însă că tot în acele zile fusese publicat ucazul despre conferirea titlului de erou al muncii socialiste unui grup de 10 sau poate 12 renumiți scriitori sovietici. În fundul scenei fusese deci ridicat un mare portret al lui Pușkin, iar la stânga și la dreapta lui, câte 4 sau 5 portrete ale scriitorilor eroi. Era frumos și era simbolic. Trecând pe acolo cu vreo oră înainte de începerea serbării, însoțit de conducătorii regiunii și ai raionului, Andrei Lupan simți un fel de stinghereală și murmură mai mult pentru sine. Iată, dintre toți cei zugrăviți aici, numai bietul Pușkin n-are nici titlu, nici decorații. E pur și simplu Pușkin. O fi crezut Andrei Lupan că nu-l aude nimeni, așa crede dânsul de multe ori și tot de atâtea ori dă greș. Căci cei ce-l însoțeau au auzit cuvintele și au înțeles ceea ce era incomod și nepotrivit. În puținul timp ce mai rămăsese, portretele scriitorilor în viață au fost mutate cu locul, iar Pușkin a rămas așa cum l-a fixat eternitatea, mare și incomparabil, singur pe bolta universului poetic creat de el însuși. Lângă Pușkin, cine s-ar încumeta să stea? Lângă Eminescu, cine și-ar zgâria numele? Nu știu dacă am făcut bine, divulgând aceste crâmpeie de dialog între mine și Andrei Lupan. M-am gândit că o lecție de omenie și de răspundere pentru povara numelui cel porți ar fi binevenită și pentru toată lumea. Poate că veți afla și dumneavoastră în aceste modeste indiscreții, capăt de gând bun și sentimente de frăție pentru omul pe care îl însoțim la acest nou popas de reculegere cu numărul 75. Adevărat, de-amui cărunt țăranul moldovan, dar și voinic și neclintit în credințele sale, așa cum se cuvine să fie unui frate al pământului.
Însemnările noastre despre poetul cu baston, adică cu o vie personalitate, sunt, bineînțeles, subiective, deși am vrea ca prin intermediul lor profilul creatorului să se contureze mai obiectiv. Este proverbială încruntarea lui Lupan, o mască pe care o îmbracă în mod voit, este o trăsătură proprie firii lui aspre și cu adevărat sărănește. Asprime lui este doar una din calitățile sale morale, care ascunde, în chip paradoxal, un fond de gingășie, o naivitate copilărească, o capacitate de a gusta din plin bucuriile elementare. Andrei Lupan nu-și permite nici când relații familiare cu cei din jur, ținând mereu o distanță rece, stingheritoare pentru convorbitor. Vorbele lui mustră, te înțeapă, ți se așează greu în suflet. Dar ceea ce îl supără este tocmai aceeași poză solemnă, neclintită, academică. Nu mai puneți chiar atâta seriozitate în chestiunea asta. Pare să-i dojenească el pe colegii săi.
Bunătate severă a lui Andrei Lupan. Anume despre ea vorbește și Ion Droță în inspiratul eseu La umbra cuvântului, din care vă propunem acum un fragment.
Spunea cineva mai nu demult și pe drept cuvânt spunea că la noi în Moldova relațiile dintre oameni adesea sunt complicate, dat fiind că fiecare se consideră țara aparte, cu propriul său teritoriu, cu propriul său consiliu, cu proprii hotare, păzite cu strictețe zi și noapte. Ferește, în astfel de împrejurări, de la om la om, se poate ajunge numai în felul în care și statele comunică între ele. Relații diplomatice, scrisori de acreditare și așa mai departe. Să nu șovăim în fața adevărului și să recunoaștem din capul locului că și Andrei Lupan este o țară aparte. Relațiile dintre poet și semenii săi sunt cum nu se poate mai complicate. Avem poeți vorba cântecului, înalți, frumoși ca bradul, la care Lupan nici nu ține, nici nu pune mare preț pe succesul lor în tihnitele nopți de vară. În schimb, își găsește niște băieții micuți și piperniciți, pe care nu mai ostenește să-i citească, să-i susțină, să-i tot pomenească prin cuvântări. Crescând, odrasele promovate de Lupan se risipeau care încotro, mulți chiar se și răzvrăteau împotriva nașului lor literar. Firește, au fost cazuri când Lupan a susținut, a promovat oameni pe care poate ar fi fost mai bine să nu-i promoveze. A făcut pași pe care ar fi fost mai bine să nu-i facă. O recunoaște de altminteri și poetul, însăși în celebra sa poezie, mea culpa. Toate acestea însă nu înseamnă nimic și cred eu de-ar fi să se repete lucrurile. Lupan le-ar face pe toate în tocmai cum le-a făcut, pentru că toate au rezultat nu atât din judecată, cât din caracterul lui, din esența firii sale. Rămânem deci la formula un om, o țară. Totuși, oricât de încurcate nu ar fi relațiile lui Lupan cu lumea înconjurătoare, un lucru are el sfânt, o calitate pe care o recunosc până când și adversarii. Credința și nesfârșita cultivare a prieteniilor de demult. La prietenii din anii de școală, din anii de studenție, Lupan ține morțiș, atribuind acelor prietenii un sens solemn, mitic, ceva ce vine din epoca frățiilor de cruce. În clipa când se vede printre prietenii săi de demult, în clipele de răbufnire a amintirilor de altă dată, Lupan este un cu totul alt om, mai tânăr, mai senin, mai binevoitor. Lupan e veșnic în așteptarea unei mari sărbători. Și atunci când glasul prietenilor de demult îl cheamă, se duce la prieteni, ori îi invită în casa lui fără pupăciune și fără vorbă goală. Lupan crește și culege în tovărășia vechilor săi prieteni clipe dintre cele mai frumoase în viața sa. Nimic însă nu e veșnic pe această lume, și pentru că trecători suntem cu toții, vin clipele amare, clipele negre, când sufletul se desparte de trup și se plătește ultima vamă. Într-o primăvară, prin 70, dacă nu mă înșel, îmi spune cineva că mă caută Andrei Pavlovici și rămân mirat cum nu se mai poate. Tristețe și amărăciune în toată casa lui. triste polețele cu cărți, trist bustul lui Eminescu, trist stă la masă Andrei Pavlovici, cu umerii lăsați, cu fruntea plecată. Mi-a deschis, m-a invitat cu o mișcare a frunții, cu altă mișcare mi-a oferit un scaun, s-a așezat pe altul și rămâne să tac în continuare. Din când în când oftează și oftaturile celea se desprindeau ușor din pieptul lui și tot urcau sus, legănându-se cum s-ar fi legănat un lan de grâu. Stăm în doi, mușcând din același codru de tăcere, el dintr-o parte, eu din alta. Apoi, într-un târziu, cu glas căzut, ostenit, mă întreabă.
Pe Volodea, pe Precup, l-ai cunoscut?
Știam de la cineva că e un vit prieten de-a lui Lupan. Îl văzusem odată la comitetul de radio, de când ne duceam noi, tinerii gazetarași, să mai câștigăm un ban. Auzisem mai apoi că a plecat președinte de colhoz și că e foarte bine văzut în Republică. Cam atât.
A murit, iaca,
zice deodată Lupan. Și mai vrea să adauge ceva, dar nu poate pentru că i s-a oprit un nod în gât. Stă tăcut pe scaun și se tot clatină, cum se clatină de obicei țăranii când plin de durere, nu mai au cuvinte și se caină cum s-ar căină un fir de mohor pe o mutie de hat. Ce a avut? Zic eu ca să-l scot cumva din amorțeală.
Inima, zice, că azi ea sărmana e pusă să le plătească pe toate.
Și acum eu mă cutremur. Pentru că tocmai murise fratele Gheorghe, a avut ciroză. Și a fost o moarte atât de grea, atât de chinuitoare, atât de nemaipomenită.
Eu, zice deodată stăpânul casei, uite ce-aș fi vrut.
Mai cade odată răpide îndoiele, să-mi spună, să nu-mi spună. Până la urmă se hotărăște și îmi șoptește tainic conspirativ.
Aș fi vrut să te rog ceva.
Nu atât cuvintele, cât șoapta lui m-a mișcat. Cu mare plăcere, Andrei Pavlovici.
A fost ea ca un om de aur, Volodea Precup. Dar suntem foarte puțini cei care am cunoscut bunătatea lui de om. El însă ar merita să fie cunoscut de toată țara. A fost un om ca o pâine caldă și pâinea asta ar trebui pusă pe masa celui căruia îi aparține pe drept cuvânt, adică pe masa poporului. L-am rugat ea ca și pe Istru și mi-a făgăduit să scriu un podval pentru Pravda. Mi-a făgăduit și ciobanul să scriu un eseu pentru Moldova Socialistă. Acum ea ca mă încumet să te rog și pe dumneata.
Mă încumet. Asta a hotărât totul. Delicatețea sufletească este un argument în fața căruia steagurile mele coboară de fiecare dată, în fiecare împrejurare. N-am spus-o niciodată, n-o spun nici acum, că aș fi scris o piesă despre un om pe care în fond nici nu l-am cunoscut. Omenia însă are legile ei. Arta și are și ea tainele sale. Și iată că peste un an sau doi au apărut păsările tinereții noastre. 3 ore de viață scenică pentru un erou, o moarte lungă, grea, chinuitoare, apoi întâmplarea a mai făcut ca Vitalii Doronin, actorul care a interpretat rolul cel din tâi, să seamene la față și la umblet cu răposatul Precu. După premiera Teatrului Mic din Moscova, piesa a fost jucată pe scenele multor teatre din țară. În cele din urmă, a fost turnat și un film la televiziunea centrală. A doua sau a treia zi după prezentarea filmului pe micile ecrane, cineva din familia lui Lupan, pare mi se chiar, sora lui Ana, mi-a telefonat să-mi comunice că, uite, au stat și ei lupine la televizor, că le-a plăcut și materialul dramatic și jocul actorilor, dar ceva evita să-mi spună. Și atunci am întrebat direct. Era și Andrei Pavlovici printre voi? Mai mult așa, de apucate. Vine, vede un fragment, apoi se ridică, se duce și peste o vreme iar vine. Și cu ce, mă rog, era ocupat seara târziu? Ei, cu ce? Se plimba prin curte, pentru că a vedea totul ar fi fost chiar prea, prea. De ce? Pentru că mai sângerează încă și acum durerea cea mare a lui.
Vă rog foarte mult, dacă se poate, o singură înghițitură, o înghițitură de apă. Vă rog frumos, apă!
Bună seara! Ori mai bine zis, bună dimineața! Ia ca cu coșa au cântat a treia oară și nici nu mai prins de vesti cum începe să lumina.
Da, mata, mata, cine ești? Că după glas parcă te-aș cunoaște, dar așa, la cătătură te văd în treia oară.
Tată, nu te speria, eu nu sunt om rău. Ia că ai venit mai aproape de patul tău, mă-i așeza alături. Și ai să vezi cum ai să aduci aminte de mine.
Hotărât că nu te pot cunoaște. Mi se lasă un fel de ceață peste ochi și prin ceața aceea... Da, văd numai brobada, umerii și glasul îl aud. Un glas pe care parcă l-aș cunoaște.
Dar tu nu lăsa ceața aceea să-ți învălui vederele. Ceața așa e un lucru urât pentru omul bolnav. Ia stai. Stai să-ți șterg ochii cu o basma curată și ai să vezi cum ai să aduci aminte de mine. Dar nici tu nu te lăsa pe tânjală. Alegi-ți-o nimic tot. Și uită-te îndelungat. Uită-te, uită-te, până n-ai să birui ceața. Ei? Nici amul nu mă cunoște.
Ah, da, da, cum nu? Mata, tot cu tezec de acela îți faci focul.
Dar de ce să nu fac focul cu tezec? E un lucru bun, cum nu se mai află. Umpli vatra și o noapte întreagă ține cald. O mai umpli odată și toată ziua fumică hojacul.
Bine, dar ce duhoare! Ce duhoare se lasă peste sat?
Apoi, duhoarea și aia să vezi, mă, ta, unul ei pute, dar altul ea se întâmplă și să-i placă. Eu, ia că am crescut cu bunelul la stână. Și avea bunelul o vatră acolo. Și așa mi erau de dragi nopțile lângă stână. Cu bunelul, cu oile, cu focul cel amocnit. Chiar că am o... Câți ani au trecut de atunci? Dacă îmi pun tezăc pe foc și el începe să încinge, așa mi se face, de parcă și bunelul, și stâna, și oile ar veni să mă vadă.
Te-au fi rugat ai mei să vii să stai o noapte cu mine?
Ba nu, nu m-a rugat nimeni. Am venit singură.
Dar ce te-a apucat așa deodată? O viață întreagă ai tot trecut pe lângă casa mea și n-ai intrat. Da, m-ai luat și deodată ai și venit.
Am venit pentru că am auzit glasul tău. Și glasul celălalt m-a chemat să viu.
Nimic de mirare. În ultimele zile eu nu fac nimic altceva decât să chem oamenii. Rog pe toată lumea. Cerșesc apă de la fiecare trecător. Ești mă dat să fi întâmplat tocmai să treci pe drum?
Nu... Altfel a fost. Eu ședem noaptea asta pe un scăunaș lângă vatră. Ați pis în parc. Deodată m-a auzit cum ai strigat pe nume. De câteva ori m-ai chemat și mi-ai cerut o gură de apă.
Și mi-ai adus?
Apoi, numai că...
ciudată. Nu e din satul nostru. Ai fi adus suma ta de pe undeva?
Ia uite ce spune el. Îi ia apă din izvoarele cele din lotărie.
E foarte ciudat. Că după apa asta nu-ți se usucă cerul gurii.
Spunea Ion Druță, într-un inspirat eseu, că Andrei Lupan este o țară aparte. Între el și colegii săi există relații dintre cele mai complicate și mai diplomatice. Pentru fiecare dintre cei din jur, el are o atitudine care uneori contrazice adevărul acceptat. Ceea ce tuturor le pare valoare, lui se pare mediocru și viceversa. E instalat parcă în sufletul său un demon al neîmpăcării, al contrazicerii. Firește, și un om al adevărului și dreptății care este Andrei Lupan poate greși. Totuși, oricât de ciudate ar fi anumite părerele lui, un lucru este sfânt, după cum spune Druță. Credința în vechile prietenii, atitudine consecventă față de cel pe care el îl crede un adevărat scriitor. De altfel, pledoariile lui pentru Valentin Roșca sau Nicolae Costenco au fost niște stratageme. Uitați-vă, tovarăși, că îi dăm uitării pe nedreptate. A susținut mai cu seamă talentele tinere când acestea simțeau că ultimul colac de salvare poate fi Andrei Lupan.
De atunci au trecut 39 de ani. Într-o zi de vară mi-am luat caietul de poezii, m-am suit în tren și am sosit la Chișinău.
La microfon e scriitoarea Irina Stavskaya.
Am umblat prin oraș căutând Uniunea Scriitorilor, am găsit-o, dar din păcate președintele lipsea. Peste un timp am mai venit la Chișinău. Președintele era pe loc și îndată m-a primit. M-am prezentat și i-am zis că am sosit din Cernăuți și că am adus niște poezii. Citește, mi-a propus. Am deschis caietul, am citit primul capitolaj din poemul Casa Cânticilor și m-am oprit. Citește, citește! Și de câte ori mă opream, mă încuraja zicând, citește, citește! Și așa am citit întregul poem. Apoi, cu neliniște și nesiguranță în suflet, am închis caietul. Nu voi repeta toate cuvintele rostite atunci de cel ce m-a ascultat cu atâta atenție și bunăvoință. Toate au fost cuvinte de încurajare, de tovărășească apreciere. Peste multe luni de zile l-am întâlnit în vestibulul Uniunii. Fusesem la redacția revistei Octombrie a câta oară. Redactorii nu se prea grăbeau cu publicarea poemului meu. Andrei Pavlovici m-a oprit, m-a întrebat. Ce se aude cu poemul dumitale? L-ai dat undeva? Și i-am povestit că ia ca umblu la redacție. Andrei Pavlovici a zis scurt, să mergem, și s-a îndreptat spre odăița redactorilor. Din prag le-a zis, poemul trebuie să-l publicați. Mai are de lucru? Să lucreze, dar până una alta tipăriți câteva fragmente, să apară, nu rețineți. Curând fragmentele au văzut lumina tiparului. Astfel Andrei Lupan mi-a deschis ușa în literatură. Peste câțiva ani am prezentat la aceeași redacție un nou poem, Vin cocoarele. De data aceasta s-a creat o situație foarte grea. Redactorul șef a fost categoric. Nu-mi place, a zis, și mi-a respins manuscrisul. Mulți tovarăși mă susțineau, îmi lăudau poemul, dar cu asta se mărgineau. Vorbele erau vorbe, mai ales spuse mie, nu redactorului șef. Eram descurajată. Într-o zi îl întâlnesc pe Andrei Pavlovici pe stradă. Mă oprește. Aud că ai neplăceri cu noul poem. Adă manuscrisul să-l citesc. Desigur, chiar în aceeași zi, îl am adus, iar peste vreo două zile l-am primit înapoi cu o scurtă, aș zice, recenzie, scrisă cu cerneală chiar pe foaia de titlu a manuscrisului. Cu prețuirea aceea condensată în câteva rânduri, aș fi putut deschide toate ușile, doar însuși Andrei Lupan mi-a scris-o cu mâna lui. Eu însă, nimănui n-am mai dat acel manuscris, temându-mă să nu se piardă cumva foaia de titlu. Am păstrat manuscrisul. Îl am și azi în casa mea și socot că am păstrat odată cu el unul din cele mai frumoase și prețioase autografe primite de mine de la tovarășii de condei. Și când peste câțiva ani Andrei Pavlovici a aflat că poemul încă nu este nici publicat, nici editat, l-a poftit în cabinetul său pe poetul Valentin Roșca, pe atunci secretar al Uniunii Scriitorilor, și i-a spus: te rog, ia măsuri și vezi ca acest poem să apară în lumină în curs de o lună. Și poemul a apărut. Și așa toată viața. Te oprești în drum, te întreabă ce faci, la ce lucrezi, ori dacă ai publicat ceva, zice: am citit, și își spune părerea. Când vreo 25 de ani în urmă mi-am publicat în presă primele reportaje cu poezii și desene, m-a întrebat: și acum ce ai de gând să faci? Visez să scriu o carte despre Moldova, să desenez portretele oamenilor pe care îi voi prezenta, vederi din sate și orașe. Dumneata nu trebuie să visezi, ești obligată să scrii cartea aceasta, altul nimeni nu o va face. M-am simțit înaripată. Cuvinte de încurajare și dreaptă prețuire, cu toată dărnicia inimii sale, poetul Andrei Lupan le-a spus multora, cred că tuturor scriitorilor din Moldova. Mulți dintre noi, primii pași în literatură, i-am făcut fiind susținuți de acest tovarăș mai mare al nostru.
Mă întreb cine s-a coborât mai adânc în poezia lui Andrei Lupan și nu numai a lui, în dificilul proces poetic atât de puțin cunoscut chiar iubitorilor de poezie.
Victor Teleuca.
Aș aștepta un tratat de relații interpoetice lupaniene în contextul formării caracterului artistic al unui cititor real, nu ipotetic, în care să fie descoperite amprentele cuvântului inspirat și care anume pentru ai cântări putere de influență, interacțiunea și gravitația în diferite niveluri de cultură. Care este și cum este o probă a cuvântului inspirat? Un asemenea tratat ipotetic ar fi, după mine, o descoperire nu numai interesantă, dar și uluitoare, să se poată deschide ferestrele cuvântului inspirat. Zic un tratat asupra poeziei lui Lupan, fiindcă de la ea mi s-a pornit gândul dat și cere răspuns. Poetul este studiat în școală și s-a scris mult, frumos, interesant și mai puțin interesant despre poezia lui și nu știu ce aș mai putea adăuga la cele spuse până la mine. Simt însă undeva, în adânc, că ceva nu s-a spus despre poezia lui, ceva scapă tuturor și poate mă gândesc, e spre bine, dar și cu o anumită temere, că poezia lui rămâne deschisă în sensul de a ne mai întoarce spre ea când o să avem și nevoie și bunăvoință. Mă surprind întrebându-mă cum trăiește, cum se simte poezia asta în noi, ce a rămas, ce nu a rămas, de ce asta și nu ceilaltă, fiindcă ea, cu toată claritatea și promptitudinea mesajului pe care îl propune, nu-și găsește locul deodată și, negăsindu-l, poate să plece, să se întoarcă, cine știe când și cu ce ocazie, în ce teren, în care brază sufletească, mai lesne de colț. În articolele de critică literară găsim numele poetului nostru alături de al lituanianului Eduardas Mijilaitis. Eu l-aș aduce aici pe armeanul Paruir Sevac, mai puțin cunoscut cititorului nostru cu a sa poemă de epos Necontenita clopotniță, despre care Gheorghe Min avea să spună că nu va fi tradusă niciodată și iată, acum o am în fața mea în traducerea din limba armeană a lui Harold Registan. Încă nu am citit-o, dar vin cu gândul că am să am satisfacția așteptată știind totuși că un sfert din poeticul ei a rămas pe hățișurile traducerii. S-a vorbit la noi și de o anumită influență lupaniană asupra poeziei noastre de mai târziu, asupra unor poeți, dar nu ca manieră, nu ca slovă, ci ca viziune, felul de a gândi să se răsfrângă, înlesnindu-le trecerea spre luminișuri. Arta lui poetic a rămas aproape aceeași la începuturi și până acum. Pentru mine, ca cititor, Lupan începe de prin anul 1946, din toamna acelui an, când în loc de căiete aveam gazete și diferite chitanțiere găsite prin podurile prăvăliilor din sat, iar drept manual de literatură sovietică moldovenească ne-a servit atunci revista Octombrie, care aduna într-un volum două sau trei numere. Acolo îl găsim și pe Andrei Lupan, alături de Emilian Bucov, Bogdan Istru, Liviu Deleanu. Acolo au fost publicate scrierile Păcală și Ocupanții, Cotovski, Măi, Ce este dorul, traducerile poeziilor Drum de iarnă și Seară de iarnă ale lui Puștin făcute de Liviu Deleanu. Pe baza poeziei lui Liviu Deleanu Ce este dorul, învățătorul nostru de limbă și literatură Ion Dodu ne-a pus să scrim acasă o compunere cum înțelegem noi noțiunea și starea de dor, tot el a înscenat Păcală și Ocupanții, mie revenindu-mi rolul lui Păcală, iar textul pe care l-am învățat atunci în 46 îl țin minte aproape în întregime și la care nu știu de ce revin de atâtea ori. Spun toate acestea pentru a-mi ilustra gândul cum se stratifică o poezie în sufletul nostru și nu ne punem nici când întrebarea cum s-a făcut, care sunt cauzele. Mă întreb, datorită numai poetului sau și a învățătorului Ion Dodu, îmi răsar în memorie primele 4 versuri dintr-o poezie. Vom mai bate în ușa casei tale, mamă înstrăinată de copii, să te zugrăvim în gând cum ai să vii, nelămurită se descui zăvorul. Mai departe rândurile se destramă și se pierd în noapte memoriei. Nu le mai țin minte. La fel îmi apar versurile lui Emilian Bucov din poemul Cotovski. Vânt duios arcuș de doină, vântule, codru destrună de doruri, codrule, spune-mi codru ce ți-a spus, dorule, cel voinic când l-ai ascuns, codrule. Sau toată țara în pumnii voștri grei vine ca un strig de departe din poemul lui Bogdan Istru, Măi, sau o viforniță albastră smulge stuful înghețat, cine bate la fereastră, ce drumeț întârziat, seară de iarnă. Toate acestea le citesc din memorie, poate autorii au mai revenit pe parcurs la poeziile citate, poate eu am schimbat vreun cuvânt cum mi s-a părut mai aproape de înțelegerea mea și am făcut un mic folclor al meu propriu, cum de multe ori și îl fac cititorii până când dispare numele autorului și poezia circulă singură de la sine. Vorbind sincer, nu am fost adeptul poeziei lui Lupan și îmi dau seama că ea are adepți printre cei care nu vor să-i fie adepți. E ceva contradictoriu în aceste raționamente, dar așa este și cei care ar vrea să-i fie adepți nu-i pot fi. Lupan nu este de acord cu rolul poeziei când încearcă aceasta să fie divertisment. Ea cu legile ei spinoase caută altceva și poetul contează pe acest altceva. Poezia, în concepția autorului, deduc eu, ar trebui să ar cuveni să deschidă și să intre prin ușile dosnice ale sufletului omenesc, care stau zăvorite cu pragurile ninse sau prăfuite și nu poartă urme de picior omenesc, fiindcă mai ușor se intră pe din față. Nu îi se cere atât să mângâie, cât să trezească din somn firea noastră de multe ori lenevită. Lupan ne-a mai dat o teribilă lecție prin poezia Mea Culpa, cum să ne privim în oglinda propriei noastre sentințe și felul cum se tace în poezie și prin poezie, ca tăcere să capete caracter și poetic și cosmic. Am impresia că își culege versurile câte o literă ca tipografii în vechile tipografii, se uită chiorâș la ele, le probozește ca să nu iasă din cuvânt, iar caracterele, ca să se țină grămadă, le potrivește metalul tăcerii, sensul lor să se întoarcă spre cel ce le-a dat viață, reverberând timpul și caracterul omului hotărât să facă ceva pe pământul acesta, nu chiar atât de lesne înțeles când lipsește hărnicia și bunăvoința colectivă a minții și inimii, de multe ori atât de dificile. Cel care s-ar apuca să scrie tratatul de care vorbeam la început ar face un sondaj minuțios în structura sufletească a cititorului de poezie și ar găsi acel strat viu, radind căldură și lumină și sentiment retrezit de truda lui poetică anevoioasă.
Cu fiori-ți bat la poartă, pământean al vremii mele, hărăzitule de soartă să-ți duci cânticul prin stele. Caut zodiile tale cu luceferii înalții prin afunduri cardinale sub lumini de constelații. Cred în trudnica ta fire, ce durată prin milenii prinde dârz nemărginirea modelată în vis de genii. Și mai drept mi-e drag pământul care luptă să te cheme, tu din legea lui înfrântă rupe forțele supreme. Din granitul temeliei ne croim elan putere, peptul patriei să fie leagăn mândrei noastre iere. Ea prin zonele de mâine va deschide limpezim să le dăruie ca pâinea truditoarelor mulțimi. Să ridice, creatoare, geniul tânăr necuprins, constelații de popoare sub drapelul leninist.
Lupan cere scrisului caracter, relief, seriozitate, orice urmă de joc, de sofisticare, trebuie evitată. Seriozitatea se împacă bine la el cu umorul sănătos, blând, îndreptat asupra slăbiciunilor general umane. Nu e atât un râs sarcastic, cât un zâmbet iertător în spiritul strămoșului său Ion Creangă. Și-a făcut și examene severe de conștiință, s-a spovedit și a recunoscut vina pentru tăgăduirea unor greșeli din viața socială și din cea literară, a strigat contra rutinei încă acum 20 de ani.
Exemplificăm cele spuse de criticul Mihai Cimpoi printr-un fragment din proza documentară Pâine pe masă, lumină în casă, pe care îl veți audia în lectura autorului.
Să începem cu înțelegerea dreaptă, nefalsificată, cu judecata criticii și autocriticii bărbătești, principiale, partinice. Prima condiție este a ne da seama că trebuie să biruim cea mai primejdioasă boală, rutina, nepăsarea, lăsatul pe tânjală, cum spune o vorbă veche. Se cere angajat în mod conștient gândul viu, inițiativa și fapta înnoitoare, voința de adevăr și de curățenie morală a milioanelor de oameni ai muncii. Partidul, printr-o puternică și cu adevărat revoluționară clar viziune, a îndreptat energiile întregului popor pe această cale a faptelor reale, a zidirii conștiente, luminată de înțelegerea dreaptă, de cinstea cetățenească și de entuziasmul de muncă al întregului popor. E adevărul marei noastre credințe comuniste, înțeles pentru fiecare din noi și pătruns în ființa omului activ, ziditor în faptă al comunismului.
Memorabilă a fost prima mea întâlnire telefonică cu Andrei Lupan. Proaspăt absolvent al Universității din Chișinău, am fost angajat la lucru la revista Nistru, a cărei redacție, împreună cu Uniunea Scriitorilor, se afla în sediul de azi a Muzeului de Istorie a Partidului. Se schimbase tocmai conducerea Uniunii. Din coridorul comun am auzit sunetul prelung al telefonului din anticamera președintelui. Ion Constantin Ciobanu încă nu plecase din acest post, iar Pavel Boțu, care s-a dovedit a fi un longeviv în acest sens, încă nu venise. Luase masa și eram pus evident pe glume, neștiind că această comportare nechipzuită avea să se întâlnească cu zidul seriozității clasice lupaniene. Nu-i cunoșteam vocea de bas profund, țărănește înfundată și firește, nu o puteam recunoaște în receptor. Cine e la telefon? Întrebă interlocutorul de la celălalt capăt de fir. Un trecător fu răspunsul, care se dovedea a fi, desigur, surprinzător pentru el. Busuioc întrebă din nou poetul, știind că numai acesta putea face spirite la acea oră. Nu, un trecător, confirmai eu. Eu am nevoie de cineva permanent, răsună și mai apăsat vocea. Acum nu-i nimic permanent, conducerea se schimbă des, continuai eu. Cine își face de cap? Aici Andrei Lupan, se răsti de astă dată interlocutorul și simți că mă trec fiorii. Concretizarea numelui și întorsătura pe care o luase lucrurile mă făcură să mă grăbesc. Dar de cine aveți nevoie? De Ion Constantin Ciobanu, fu răspunsul și mai supărat, și eu alergai să-l caut prin cabinet. Când îl găsi și acesta luă receptorul, Lupan ținu să precizeze cine a fost ciudatul interlocutor. Cine își face de cap la telefon? Criticul Cimpoi, răspunse Ciobanu. L-am recunoscut după stil. 10 minute vorbesc cu dânsul și n-am aflat cine. Cu astfel de promptitudine spirituală a fost vizat stilul pretențios și șovăitor al unui tânăr critic care încă nu se formase și nu se limpezise.
Andrei Lupan, poetul de frunte al literaturii noastre, decanul ei de vârstă, a fost și rămâne pentru noi, cei cu un stagiu nu prea mare în ale scrisului, mereu un exemplu.
Un cuvânt de recunoștință vine să-i adreseze jubiliarului Nicolae Dabija.
Exemplu de demnitate scriitoricească, de conștiință, de modestie, de curaj, dumnealui întrunind, cu alte cuvinte, acele calități care creează, luate împreună, noțiunea de scriitor. Odată cu trecerea timpului, îl descoperim pe Condeier și mai tânăr în poeziile sale, căci numai poeților și astronauților de mâne se zice că le va fi dat cu ani de zboruri să rămână mai tineri decât au plecat. Poezia lui Andrei Lupan a fost de cele mai multe ori comparată cu pământul, cu țarina, însuși poetul cu un țăran care ară în adânc, cu un semănător ce simte mereu în inimă cum bate o taină de încolțiri cu muguri noi, cu un livădar care n-are hodină ca și frunzele ce se îngână în vânturi. Poezia lui Andrei Lupan este ca o ieșire în câmp. E graiul veții auzit în minte de încântare, când mângâi steagurile simple ale roadei noi, e universala încredere în pace pentru seceratul grânelor, pentru plămădirea pânii, pentru totdeauna. Poetul este aiduma unui țăran. Iată-l între valurile grâielor și a ridicat brațul cu un gest obișnuit, ștergându-și de pe frunte sudoarea cinstită. În anii 30 acestui secol zbuciumat, agronomul din Mihuleni, Andrei, al lui Pavel Lupan, a ales poezia, cu toate că, dacă ar fi cultivat morcovi sau varze, ar fi fost pentru dumnealui poate mai rentabil, mai lipsit de probleme, de buclucuri, cum ar zice chiar poetul, ar fi dus un trai comod, dar tocmai comoditatea e cea cărei a fost dintotdeauna ostil Condeierul. Dorința de a se afla mereu în vâltoarea veții l-a făcut să îmbrățișeze poezia, să-și facă din cuvânt o armă, să se avânte acolo unde viața îi cerea participarea nemijlocită în miezul problemelor acestui secol 20. Azi vremea pe noi ne ascultă și veacul acesta e al nostru. Pentru poet, poezia este o lumină ferbinte. Tu, visul meu, iubirea mea aleasă, să nu-mi faci căpătâi pentru popasuri din aripile zbuciumului tău. Când ne caligrafiam întâiele noastre versuri, poezia lui Lupan, o îmbinare a unei mari culturi și o cunoaștere temeinică a folclorului, cu acele sonorități moderne, barbiene, altoite la cele folclorice, ale descântecului și hăiturii mai ales, era pentru noi un manual, un model. Ea și azi ne însuflețește la căutări, și aceasta cu toată modestia poetului care zice: și asta e rău, căci nu scutiri, nici nu-i pricină să mă bucur cu două cărțulii subțiri și acelea pline de buclucuri. Cu o experiență bogată, spiritul Andrei Lupan a fost receptiv la căutările tinerilor, ale tinerilor de ieri și de azi. Și fiindcă vârsta de 75 de ani și înțelepciunea nu înseamnă numai decât bătrânețe, noi, cei mai tineri, îl considerăm pe Andrei Lupan un confrate al nostru, tot tânăr, doar că ceva mai cărunt, ceva mai așezat, ceva mai modest și, pe alocuri, cum tinerețea rar recunoaște asemenea lucruri, chiar și ceva mai talentat. Îi suntem recunoscători că ne-a lăsat drept moștenire un nume greu adunat pe o carte și că trece îndârjit ca pe grele talazuri, cu anii războindu-se, cu zilele noi an, ochii iubirilor mari îl urmează, iar setea lor bântuie fără alean.
Andrei Lupan preferă gustul verificat, sigur, având un adevărat cult pentru valorile clasice care au înfruntat timpurile. Gustul în adâncime, adică gustul ferit de pretențiozitate și rafinament subțire, elitar, este singurul acceptat. Scriitorul trebuie să fie călăuzit în scrisul său de un bun gust care să împace toate gusturile posibile, de la cel al țăranului până la acela al degustătorului rafinat. Bunul gust este identic bunului simț. Acestea se condiționează reciproc, se verifică unul prin altul. Prin cultul veritabilelor valori, create de Eminescu, Creangă, Shakespeare, Pușkin, Gogol, Tolstoi, poetul nostru a menținut o atmosferă literară sănătoasă, a promovat esența umanistă a scrisului contemporan.
Nu mă căiesc de muza mea, din cetineala ei zgârcită, ca șchiopătat poate cândva pe-un drum mai greu când am pornit-o. Eu nu de asta mă încrunt, chiar dacă scrie la gazetă în tonul binecunoscut că-i prea neproductiv poetul. Și asta-i rău, căci nu scutiri, nici nu-i pricină să mă bucur cu două cărțulii subțiri și acelea pline de buclucuri. Și asta-i rău, dar nu-i o crimă, și nu de asta eu mă cert, dar una nu mi-o iartă nimeni, și eu n-am dreptul să mi-o iert. Îs vinovat pentru tributul ce l-am plătit la nătărăi, cu o stihuire mai limbută și cu un glosar ștampat de ei. Când m-au luat fărtat de mână ca să-i împac și să-i ajung pe cei cu nasul cât prăjină, cu versul dezlânat și lung. Când am bătut timid măsura în tactul strâmb al drâmbei lor, când am stâlcit literatura și l-am jignit pe cititor, când a oftat cu fruntea în palmă vreun biet student nedumerit și-a închis jurnalul cu o sudalmă pentru poetul său iubit. Iar eu tăceam, mocnit în sine, că altul chior și încrezut mă prețuia cu nota bine, pe neștiut, pe nevăzut. Rușinea asta arzătoare la ce aș ascunde un deșert? Chiar dacă toți mi-or da iertare, eu unul nu pot să mi-o iert.
Ați audiat emisiunea literară Cu fiori îți bat la poartă pământean al vremii mele, din ciclul Maestri ai cuvântului, consacrată poetului academician Andrei Lupan. La realizarea ei și-au dat concursul Gheorghe Mălarciuc, Victor Teleucă, Irina Stavskaya și Nicolae Tabija. Au prezentat Mihail Cimpoi și Mariana Bahnaro. Pe parcurs au răsunat versuri și proză documentară de Andrei Lupan în lectura autorului și actorilor Victor Ciutac și Anatol Răzmeriță.